Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast.
Ang tampok ng mga kwento sa episode na ito ay orihinal na ibinahagi sa subscribers Hilakbot Stories segment. Isa po akong nursing student at nag-OJT ngayon sa isang lumang ospital sa Maynila. Sa katunayan nga po ay halos mag-iisang linggo na po ako naka-duty dito at kami po ang na-assign sa graveyard shift. Lima kami ngayong nurses na naka-duty dito. Sa katunayan nga po, since magkakasama-sama kami magkakaibigan, okay naman po at naging magaan ang duty namin. Nakapag-rounds din kami sa mga pasyente at chinek naming mabuti ang mga kalagayan nila bago bumalik sa nurses station. Since okay naman ang lahat, magbabantay na lang kami dito kung may emergency na mangyayari. Aaminin ko po talagang medyo creepy ang ospital, lalo doon sa gawing dulo nito, kaya madalang ka talaga makakakita ng mga taong dumadaan sa naturang hallway. Idagdag mo pa ang nakabibinging katahimikan. Halata naman talaga kasi sa disenyo at maging sa pintura ng naturang ospital na luma na ito. As usual, tulad ng ibang mga ospital sa buong Pilipinas, nakasaksi na rin ito ng maraming kamatayan, aksidente o kaya naman ng mga pasyenteng nadi-discharge ng maaga dahil gumagaling naman sila. Alauna ng madaling araw noon na nakikwentuhan kami ng kasama ko para mawala yung inip at antok namin. Habang yung isa ko pang kasama ay nagiging abala sa pagbabasa ng pocketbook habang yung dalawa pa naming kasama ay busy naman sa kung anong sinusulat nila sa table. Kaming tatlo lang ang nasa harap ng nurse's station habang nag-uusap kami at mahinang nagtatawanan. Napatigil na lamang ang aming kwentuhan nang mamataan ko ang biglang pagdaan ng isang nurse sa harap namin. Sa katunayan, ang itsura nga po niya ay tila head nurse na at bilang respeto, magalang kaming tumango at bumati sa kanya ng "Magandang umaga po ma'am." At sabay pa kami ng aking kasama sa pagbati habang nakangiti. Tumingin yung nurse na iyon sa aming dalawa pero hindi man lang siyang umiti. Dire-diretso lamang din siya sa kanyang paglalakad sa hallway hanggang sa bigla na lamang kaming natigilan dahil sa sobrang hilakbot. Paano ba naman kasi? Yung babaeng akala namin ay head nurse, klarong-klaro naming nakitang tumagos sa dingding ng ospital. Bigla kaming nanginig pareho ng aking kasama dahil sa labis na sindak. Para bang umurong ang aming mga dila dahil hindi kami nakakapagsalita at hindi rin kami nakakasigaw ng oras na iyon. Kinuwit naman kami ng isa pa naming kasamahan na nagbabasa ng pocketbook at sinabi namin na may dumaang nurse at tumagos ito sa dingding. Yun nga lang ay hindi kami nito pinaniwalaan. Bagkus ay pinagsabihan pa niya kaming, "Ay naku, huwag na nga kayong manakot at kung may balak pa kayong manakot, try harder next time." Pero alam namin sa aming mga sarili ang nakita namin noong madaling araw na yun. Nangyari ang karanasan kong ito noong 2014 nang ako ay third year college pa lamang. Nag-umpisa ang aking daily routine sa pamamagitan ng paggising ng maaga upang mag-ready na rin para sa aking duty at ito ay bilang bahagi ng aking OJT na din. Merong isang araw na gumising ako ng alas 2:30 ng madaling araw. 5 a.m. kasi ang duty ko noon. Patapos na nga din ako mag-coffee nang biglang pumasok sa CR ang ate ko kung kaya't naghintay na lamang ako. Subalit laking pagtataka ko sapagkat lagpas na ng 20 minutos ay hindi pa rin siya lumalabas. Kung kaya't sumigaw na lamang ako sa labas at sinabi kong malilate na ako sa OJT ko. Bigla na lamang sumigaw ang ate ko galing sa kwarto at ang sabi niya ay wala naman daw siya sa CR. Binuksan ko ang pinto ng CR at laking hilakbot ko nang makitang wala ngang tao doon. Sinabi ko na lamang sa sarili ko, hindi kaya't namamalikmata lamang ako o dahil dulot ito ng maaga kong paggising. Pero hindi pa pala ito ang pinakahuli. Dumating ako sa ospital at dahil madilim pa ay nagulat na lamang ako dahil nakasalubong ko yung tatay at kapatid ng tropa kong si Hernani, hindi tunay na pangalan. Ngumiti ako sa kanila pero nagtaka ako dahil dire-diretso lamang sila at tila hindi nila ako napansin o nakita. Dahil sa lubos na pagtataka, tinawagan ko na lang ang cellphone number ni Hernani. Sagot niya sa akin sa kabilang linya ay napaka-imposible naman daw yun sapagkat katabi niyang matulog ang kanyang tatay at kapatid nang sandaling kausap ko siya. Hindi naman ako nagpatalo kung kaya't sinabi ko sa kanya lahat ang nakita ko. Tunay na nakita ko sila at dinescribe ko pa nga na suot ng tatay niya ay puting sando habang ang kanyang kapatid ay nakakulay blue na t-shirt. Bigla na lamang siyang napamura. Paano ko daw nalaman ang mga suot nila? Nung time na yon, habang ibinababa ko ang cellphone ko, alam kong meron ng mali. Hindi lamang doon nagtatapos ang kwentong ito sapagkat last subject na namin at nasa 6th floor kami ng ospital sapagkat nandoon ang aming kwarto. Medyo maaga pa naman kaya tumambay muna kami sa corridor. Nakita ko na pumasok na yung prof namin kaya niyaya ko na rin ang iba pong mga kaklase. Dito'y nagtawanan sila sabay-sabay sapagkat wala naman daw silang nakitang pumasok. Iginiit pa nga nila sa akin na masyado daw akong bida-bida at pinaratangan pa nga nila ako na nagpa-prank sa kanila. Since ayaw naman nilang maniwala kung kaya't ako na ang naunang pumasok sa classroom upang tignan kung nandun nga talaga si prof. Subalit natakot na lamang ako nang makitang wala nga talaga si prof. Nung lalabas na ako, hindi ko na rin mabuksan yung pinto kung kaya't nagpanik na rin ako. Naglapitan sa akin lahat ng mga classmates ko at nagtaka sila kung paanong nakapasok ako doon. E nakalock yung pinto. Tapos na kay prof pa yung susi. Humingi tuloy ang mga kaklase ko ng tulong sa mga utility at sila nga mismo ang nakapagpalabas sa akin sa loob ng kwarto. Hindi ko na nga din ikwinento sa mga kaklase ko ang buong pangyayari nung maghapon na iyon para hindi na rin nila mapagkonekonekta at matakot sila sa akin. Subalit hanggang sa kasalukuyan, kung ano man ang ibig sabihin ng lahat ng aking nasaksiyan, ay hindi ko pa rin talaga maipaliwanag hanggang sa kasalukuyan. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Mikey. This story happened 4 years ago nung isa pa lamang akong trainee sa housekeeping course sa isang training school sa Manila. Bale, dahil nga vocational courses, maraming nag-e-enroll dito para mag-aral sa culinary, housekeeping, food and beverage at iba pang short courses na maaaring magamit in the future. Since building nga ang training school ko, may ilang floors din siya para sa iba pang nagre-rent doon at naka-designate ang training school sa 3rd and 4th floor. Dahil na din required kaming mag-lecture doon, napag-desisyonan nilang magtayo ng mga classroom upang magsilbing lecture room namin. To cut the story short, nang matapos na rin ang mga lectures namin for 3 months.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Required na kaming mag-internal OJT sa loob ng training school namin in preparation for external OJT sa ibang establishments na related sa courses na kinuha namin. Nasa second week pa lang kami ng internal OJT namin at since pang umaga ang batch namin at sa panghapon naman ang next shift, kami ang naatasan na mag-maintain at maglinis ng training school bilang bahagi na rin ng duty namin sa internal OJT. araw ng Miyerkules noon at tandang-tanda ko iyon dahil ako ang nakatoka sa pagmamap ng hallway sa ika-apat na palapag habang yung iba ko pang kaklase ang siyang bahala sa third floor. Bale, tig-sampu sa bawat floor. Nung time na iyon ay busy akong nagmamap ng flooring ng hallway dahil na rin talaga sa ubod ng dumi. Kaya napamap ako simula sa gawing entrance ng lobby hanggang sa may CR. Dahil nga gawain naming tumigil sa ginagawa namin kapag may dumadating o dumadaan, hindi namin nakakalimutang bumati sa lahat ng tao, ito man ay empleyado, kapwa estudyante o bisita. Nagkataon ang time na nagmamap ako, dumaan si Sir Lawrence, isa sa mga internal OJT instructor namin at iba pang estudyante ng ibang kurso. Dahil sa nakagawian, tumigil muna ako sa pagmamap at binati sila. Bumati naman pabalik sa amin ang mga estudyante, pero ang nakapagtataka dito ay hindi man lang ako pinansin o binati pabalik ni Sir Lawrence. Dito ako nagtaka sapagkat hindi naman siya dating ganun. Noong una, akala ko ay baka hindi niya lang ako narinig kaya lumapit ako sa kanya at binati ko siya ulit ng "Good morning po, Sir Lawrence." Ngunit wala pa din akong sagot na nakuha sa kanya. Dinedma lang niya ako at dinaanan lang ako papasok sa CR. Kaya sabi ko ng malakas at pabiro, "Ang suplado niyo naman? Dedma talaga, Sir?" Sa bailik ko para ilagay ang map na gamit-gamit ko sa may janitor's closet. Dededmahin ko na lang sana yung pang-iisnab sa akin ng instructor ko na talagang katakataka nung araw na iyon dahil hindi iyon yung karaniwan niyang kilos o pag-uugali. Pagkatapos kong mailagay ang ginamit kong map, saktong dating ng isa kong classmate na si Ken na may daladalang lalagyan ng mga bedsheet na ilalagay sa mga training room. Laking gulat ko na kasama niyang nagtutulak ang instructor kong si Sir Lawrence. Nakakabati ko lang, wala pang isang minuto ang nakalilipas sa pagpasok nito sa CR. Laking hilakbot ko. Bakit galing sila sa opposite direction ng hallway? Napaka-imposibleng makalabas ka agad siya ng CR na hindi ko man lang namamalayan. The big question talaga iyon sa akin. Kung kaya't nilapitan ko silang dalawa at kinausap lalo na si Sir Lawrence. Sabi ko sa kanya na pabiro, "Sir, ang suplado nyo naman ah. Binati ko kayo ngayon-ngayon lang. Diyan po sa may hallway papuntang Boy CR. Kasi nakakailang naman kung syempre dededmahin ko lang kayo habang nagmamap ako kaya tumigil ako para batiin kayo. Kasabay nyo pa nga po yung mga tiga FNB eh. Dinin nyo man lang ako pinansin, Sir. Tapos dire-diretso lang kayong pumasok ng CR. Tapos ngayon kasama ninyo si Ken. Ano, nag-teleport kayo?" Patawa kong sambit sa kanya. Nagkatinginan ng dalawa sa sinabi ko at nagsalita si Sir Lawrence ukol doon. "Ha? Okay ka lang, Mike? Paano kita babatiin? Kasama ko sa baba si Ken para kumuha ng linen. Ito yung mga gagamitin mamaya sa training room. Di ba nakasalubong mo kami ngayon? Oh, kakaakyat lang namin ngayon. Kaya paano tayo magbabatian at paano ako makakapunta ng CR kung galing kami sa elevator na kabilang hallway, Aber?" "Mabuti pa tanungin mo tong si Ken kasi siya ang kasakasama ko kanina sa pagkuha ng mga telang to." Anya. "Mike? Hindi kaya't gutom ka lang dahil magtatanghalian na rin? Siguro hindi ka pa kumakain." Dagdag ni Ken. "Kayo ah, dino-joke time nyo na naman ako ah. Pero di nga, sigurado pa kayo Sir na hindi talaga kayo nang galing sa CR? Eh kakatalikod nyo lang ah. Wala pang isang minuto nung pumasok nga kayo dun sa CR. Paano agad kayo nakalabas dun para matulungan si Ken?" "Weh, kayo ah, imposible talaga yung sinasabi nyo." Giit ko sa kanila, subalit sa loob-loob ko ay magkahalo na ang takot at kaba dahil sa aking nararanasan. "Mike Pexman, di nga kami nagjo-joke ni Ken. Kakapanik lang namin dito. Tsaka huwag kang manakot. Tignan mo oh, yung mga balbon ko. Nagsisitaasan. Nakakilabot naman niya sinasabi mo. Sabi ni Sir Lawrence na nagsisimula na ding kilabutan sa lahat ng sinasabi ko. Eh kung hindi pala kayo yung binati ko at pumasok doon sa CR, ngayon-ngayon lang, sino yun? Mariing sabi ko sa kanila. Hala ka Mike, baka yun yung hunyango na nanggagaya ng mga tao dito sa building natin. Eksakto na dito pa tayo sa fourth floor. Diba may kwento-kwento daw talaga sa building na ito na may mga nagpapakita nga daw ng mga ligaw na kaluluwa, lalo kapag dis oras ng gabi. Ganun na rin kapag bukang liwayway. Naalala mo ba yung mga sabi ng mga naunang graduate dati dito? Na may nagpakita daw doon sa shot ng pictorial para sa graduation picture nila. Kaya nga diba sila nagtakbuhan sa labas ng classroom dito sa fourth floor? Kalat na kalat kaya yung balitang yun, diba? Pagpapaliwanag ni Ken. Ano ba yan? Ala, parang ayoko mag-map dito mag-isa sa hallway ng fourth floor. Teka Ken, pakicheck naman kung may tao ba talaga sa CR ng mga lalaki. Pakiusap ko sa kaklase ko. O sige, bantayan mo ito kasama si Sir at mag-check lang talaga ako dun sa loob. Naghintay kami ni Sir Lawrence sa labas ng CR upang tiyakin kay Ken kung may tao ba o wala. Ilang segundo lang ang nakalipas at lumabas si Ken na bakas ang pagtataka sa mukha niya. Kaming dalawa ni Sir ay nagkatinginan lamang na may halong hilakpot at kaba dahil sa sasabihin ni Ken sa amin. Kaya nagsimula nang magsalita si Ken sa mga tanong namin at magkasabay pa nga kaming nagtanong ni Sir nang, ano may tao ba sa loob? Wala namang tao sa loob eh. Sigurado ka pa talaga dito? Pagpupumilit ni Ken. Oo nga, kapapasok-pasok lang talaga ni Sir Lawrence dyan kaya nga ako nagtataka kung bakit kasama mo na siyang nagtutulak dito. Hindi ko man lang din siya nakita na lumabas dyan sa CR. Muli kong sinabi sa kanila. Makailang segundo pa, nagpakiramdaman kami at sabay-sabay na kumaripas ng takbo sa elevator papuntang third floor at di na muling bumalik ng fourth floor ng araw na iyon. Hindi ko talaga makakalimutan ang kababalaghang nangyari sa amin sa ika-apat na palapag ng aming training school.
Hilakbot TV's paid exclusive contents are now streaming on Shore. Book this video on demand now! Paano? I-click ang www.shore.com.ph/online/watch/hilakbot-tv-horror-stories. Check Book Now portion and click Join This Experience. Sign up using your Facebook and Google accounts. Enter your billing details, first and last name plus phone number to complete the transaction. I-check ang agree sa terms and conditions box and proceed to place order. At presto, mapapakinggan mo na ang ating featured video on demand. Price starts at 100 pesos. Support Hilakbot exclusive horror stories. This is powered by Shure.
Solid HTV Positive at Kasindak. Suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.